Welcome to the Voice of America in Albanian.
Lezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mi mbrëma nga studio jonë në Washingtonit. Sot është data 16 dhjetor 2014, unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Rrëthimi i një shkolle në Pakistan nga militant taliban mori fund duke lënë të paktën 141 të vrarë, shumica e tyre nxënës. Militant islamik të veshur me uniforma ushtarake, të cilët ishin lidhur në trup eksploziv, sulmuan ndërtesën e administruar nga ushtria në qytetin veri perëndimor të Peshawarit. Zëdhënësi ushtrisë pakistaneze tha në një konferencë shtypi se forcat e sigurisë vran 7 nga sulmuesit dhe pastruan shkollën nga eksplozivët. Përgjegjësinë për masakrën e morën talibanët e Pakistanit. Gazetari Hamidullah Khan i tha Zërit Amerikës se situata ishte tepër e dhimbshme, ndërsa prindrit shkonin në spital ku u dërguan shumë nga trupat e fëmijëve. Presidenti i Pakistanit Manmun Husain dhe kryeministri Nawaz Sharif e dënuan sulmin. Zoti Sharif u zotua se qeveria nuk do të frenohet nga ky sulm barbar dhe do të vazhdojë operacionet kundër militantëve. Kryeministri shpalli 3 ditë zije kombëtare. Duke folur të martën në Londër, sekretari i shtetit John Kerry i cilsoi vrasjet një akt terrori që trondit thellë të gjithë njerëzit me ndërgjegje. Presidenti Barack Obama, duke reaguar ndaj vrasësve, tha se duke ke vënë në shënjestër nxënësit dhe mësuesit me këtë sulm të neveritshëm, terroristët treguan edhe një herë poshtërsinë e tyre. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Pakistanit në luftën kundër terrorizmit. Rubla ruse ra në një nivel tjetër historik sot me gjithë përpjekjet emergjente nga Rusia për të ndihmuar monedhën nga rënja e shpejtë. Në një lëvizje të papritur të hënën në mbrëmje, Banka Qendrore e Rusisë rriti dramatikisht normat e interesit nga 10.5% në 17%.
Lëvizja erdhi pasi monedha ruse shënoi rënjen më të madhe në një ditë që nga kriza financiare e Rusisë në vitin 98. Drejtoresha e Bankës Qendrore Ruse, Elvira Nabiulina, tha se rritja e normës e interesit do të paksonte efektet negative të dobësimit të rublës mbi ekonominë ruse.
Последнее время
Kohët e fundit kemi parë një zhvlerësim të shpejtë të monedhës kombëtare. Arsyet kryesore janë rënja e çmimit të naftës dhe mungesa e mundësive të bankave tona për kërkuar financim nga bankat ndërkombëtare. Ky dobësim i madh i monedhës kombëtare sjell efekte të ndryshme, por jep gjithashtu një shans për zvendësimin e mallrave të importit me mallra vendi. Por për të kufizuar pasojat negative nga dobësimi rublës dhe inflacioni, ne morëm vendimin të rrisim normën e interesit nga 10.5 në 17%. Për një moment gjatë ditës së sotme, monedha ruse arriti pikën më të ulët duke u kumbyer 80 rubla me 1 dollar dhe 100 me 1 euro. Rubla ka humbur 60% të vlerës së saj gjatë këtij viti. Rënia spirale e rublës ka filluar të shkaktojë shqetësime mes rusëve, por shumë prej tyre mbeten të bindur se qëndrueshmëria do të kthehet shpejt.
Ne jetojmë në Rusi, paguajmë rubli.
Jetojmë në Rusi, paguajmë me rubla dhe blejmë me rubla, kështu që s'mund të them asgjë. Për sa i përket normës së Bankës Qendrore, është më mirë të pyesni bankën. Monedha ruse ka qenë në presion të madh pas rënies së shpejtë të çmimit të naftës, që është burimi kryesor i të ardhurave për ekonominë ruse, dhe nga sanksionet e perëndimit për shkak të ndërhyrjes së presidentit Vladimir Putin në Ukrainë për të mbështetur forcat proruse që luftojnë kundër qeverisë së Kievit. Preken ata që kanë diçka për të mbrojtur. Nëse nuk ke shumë para, nuk ke për të humbur shumë. Unë jam i qetë. Çdo gjë në botë lëviz në një rreth. Sot është keq, nesër do jetë mirë. Çdo gjë do të shkojë në rregull, thot një tjetër banor i Moskës. Kremlini është përpjekur të sigurojë qytetarët rusë se zhvlerësimi do të jetë i përkohshëm dhe se rubla do të rimarë vlerën. Por paqëndrueshmëria e rublës nuk pritet të marrë fund së shpejti. Banka Qendrore Ruse tha dje se inflacioni pritet të arrijë 11.5% gjatë tremujorit të parë të 2015-s. Analistët thonë se Rusia mund të vendosë kontrole së shpejti mbi kapitalet që investohen jashtë vendit. Sipas Bankës Botërore, nëse çmimi i naftës do të luhatet rreth 78 dollar për fuqivitin e ardhshëm, ekonomia ruse do të binte 0.7%. Por një rënje më e madhe është e mundshme, pasi çmimet e naftës kanë rënë me 50% që nga mesi këtij viti, dhe nëse ato do të qëndrojnë në nivelin e 60 dollarëve për fuqi, sipas Bankës Qendrore Ruse, ekonomia do të binte me 4.8%.
VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Jeb Bush, djali i njërit për presidentëve amerikan dhe vëllai i një tjetër presidenti, thotë se ka vendosur ta shqyrtojë në mënyrë aktive çështjen nëse do të kandidojë për president në zgjedhjet e vitit 2016. Jeb Bush ka qenë guvernator i Floridës, një shtet që ka qenë kurdoherë rëndësishëm për betejën politike të zgjedhjeve presidenciale që mbahen një herë në 4 vjet. 61 vjeçari Bush njoftoi të martën në faqen e tij në Facebook dhe Twitter se gjatë festës së falënderimeve kishte diskutuar për mundësinë e hyrjes në garë për të siguruar emërimin e Partisë Republikane si kandidati i saj për në zgjedhjet presidenciale. Ai tha se tani është duke planifikuar për krijimin e një instrumenti për grumbullimin e fondeve që do ta lejonte atë të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara për të folur me votuesit lidhur me të ardhmen e vendit para marrjes së një vendimi për të hyrë në garë. A ishtë vëllai vogël i ish presidentit George W. Bush që u largua nga posti në vitin 2009, pas dy mandatesh në shtëpinë e bardh, dhe djali i ish presidentit George Herbert W. Bush, i cili ishte president për një mandat nga 1989 në 1993. Jeb Bush është njëri nga mbi 12 kandidatët e mundshëm republikan që po shqyrtojnë mundësinë e kandidimit në garën brenda partisë për të siguruar emërimin e saj në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Ai konsiderohet si një kandidat i preferuar i Partisë Republikane, ndërsa rivalët e tij brenda partisë zakonisht kanë pikpamje më konservatore për imigracionin, arsimin dhe çështje të tjera. Sipas kushtetutës amerikane, presidenti Barack Obama i Partisë Demokrate nuk mund të kandidojë për një mandat të tretë. Ish sekretarja e shtetit Hillary Clinton, bashortja ish presidentit Bill Clinton, po shqyrton mundësinë e kandidimit në garën për emrinin e Partisë Demokrate për të pasuar zotin Obama, por nuk pritet ta njoftojë vendimin e saj për disa muaj. Kryeministri australian Tony Abbott tha se incidenti i dieshëm i marrjes peng të disa njerëzve në një kafene të Sydney ishte një fantazi e sëmurë një individi me probleme mendore. Në Australi sot është ditë zie për viktimat e incidentit të pengmarrjes që mori fund pas ndërhyrjes së policisë në orët e para të mëngjesit. Dy pengje dhe personi armatosur që i kishte rrëmbyer ata u vranë gjatë aksionit. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Në Beograd është hapur sot takimi i nivelit të lartë mes Kinës dhe kryetarëve të 16 shteteve të Evropës Qendrore dhe Lindore. Ky është takimi i tretë i këtij lloji, ku Kina ka premtuar afër 10 miliard dollar investime në këtë pjesë të kontinentit evropian. Gjatë ditës së sotme janë zhvilluar takime të shumta bilaterale mes kryetarëve të shteteve pjesëmarrëse. Ndërsa pasdite u hap forumi ekonomik me praninë e kryeministit kinez Li Qianyang dhe të homologëve të tij të vendeve evropiane të përfshirë në nismën e Pekinit. Kina pritet të financojë në mënyrë të veçantë projekte të infrastrukturës. Gjatë ditëve të takimit parashikohet edhe nënshkrimi i një marrëveshjeje për ndërtimin e një hekurudhe që do të lidh Beogradin me Budapestin përmes trenave të shpejtë. Edhe Shqipëria pritet të përfitojë nga fondet kineze. Kryeministri Edi Rama njoftoi se mbrëm ishte nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Chinese Exim Bank, bankën e cila nxit tregtin dhe investimet jashtë Kinës. Sipas kryeministrit, memorandumi hap një kantier projektesh me financime kineze në Shqipëri, ku i pari sipas do të jetë ai për ndërtimin e rrugës së Arbrit, që do të lidh Tiranën me pjesën veriore të Maqedonisë. Punimet, njoftoi zoti Rama, pritet të nisin vitin e ardhshëm. Kryeministri shqiptar pritet të takohet nesër me kryeministrin kinez si dhe me homologun e tij serb Aleksandar Vučić, pak më shumë se një muaj nga takimi i tyre zyrtar po në kryeqytetin serb nëntorin e kaluar. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mirëpritën ndërtimin e institucioneve të Kosovës duke theksuar detyrimet që ndodhen përballë tyre. Kjo ishte pjesë e përfundimit të takimit të Këshillit të Ministrave i cili konfirmoi vazhdimin e politikës së pranimit të vendeve të reja në blok, por me kushte të rrepta. Ata theksuan se forcimi i sundimit të ligjit është thelbësor për të ardhmen evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa kërkuan vëmendje të posaçme për reformat në sistemin gjyqësor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, lirisë së mediave dhe të drejtave të pakicave. Krahas këtyre, Kosovës i kërkohet që të trajtojë me përparësi ngritjen e gjykatës së posaçme, që do të merret me pretendimet e ngritura nga grupi i posaçëm hetues i Bashkimit Evropian për krime lufte në Kosovë. Po ashtu, asaj kërkohet angazhim në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, në mënyrë që, siç thuhet, Kosova dhe Serbia të ecin drejt rrugës evropiane duke shmangur mundësinë që ta bllokojnë njëra tjetrën. Të hënën, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Federica Mogherini, tha se në janar do të thrasin takim të ri kryeministrat e të dyja vendeve për vazhdimin e bisedimeve. Në një raport të Qendrës për Studime mbi Sigurinë, thuhet se 70% e qytetarëve të Kosovës mendojnë se papunësia dhe situata ekonomike mund të kërcënojnë sigurinë e vendit. Qytetarët e anketuar nga kjo qendër ndërkaq kanë radhitur përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja dhe Serbinë si kërcënime kryesore për sigurinë kombëtare. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu.
Një studim i Qendrës së Kosovës për studime të sigurisë nxjerr në pasë shumica e qytetarëve të anketuar e shohin papunësinë si një prej kërcënimeve më të mëdha për sigurinë e brendshme të Kosovës, ndërsa radikalizmin fetar dhe Serbinë si kërcënimet më të mëdha të jashtme të sigurisë. Rezultatet janë përmbledhur në një edicion të barometrit të sigurisë nëpërmjet të cilit qendra ka bërë matjen opinionit publik rreth besueshmërisë së qytetarëve ndaj institucioneve të sigurisë dhe drejtësisë në Kosovë dhe mendimet e tyre ndaj sfidave dhe kërcënimeve të sigurisë kombëtare. Anketa që përfshin mbi 1100 qytetarë tregon për një besueshmëri shumë të ulët në institucionet e qeverisë, të drejtësisë dhe atyre të sundimit të ligjit, tha Driton Qehaja, drejtori ekzekutiv i kësaj qendre. Sipas tij, edhe mendimi për shkallën e korrupsionit përfshin një radhitje të ngjashme.
Mirë, po kur vjen puna specifikisht të institucionat të rjenë më të balansuar, apo japin ndërsimet e tyre, pas qeverisë janë komunat, e ne mendoj që kjo është një indikator shumë i sakt, për arsye se qytetarët në 90% e rasteve kanë pasur kontakt me komunat, dhe fakti që tregon që 32% e qytetarëve, respektivisht nëse i kombinojmë edhe ata që janë pak si më të balansuar, mbi 50% e qytetarëve kanë mendojnë që komunat janë të korruptuara, do të bëjë mendoj që është një indikator shumë shqetësues do të për veçërisën lokale. Policia e Kosovës ka mendime të ndryshme, gjithsesi që një mbi 30% e qytetarëve do të mësim ndjellën të korruptuar dhe shumë të korruptuar, konsiderojnë që institucioni policisë së Kosovës është i korruptuar.
Të anketuarit kanë shprehur një shkallë të ulët besimi edhe për misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, ndërsa forcat paqëruese të NATO-s bashkë me forcën e sigurisë radhitën në mesin e institucioneve me besueshmëri më të lartë. Sipas të anketuarve, ndër rreziqet kryesore për sigurinë kombëtare është papunësia me mbi 77% e pasuar nga korrupsioni, qëndrueshmëria e brendshme politike e tjerë. Ndërkaq, sipas mentor Vrajollit, nga kjo qendër kërcënimet të tjera radhitën në mesin e rreziqeve të jashtme.
Ku rreth 84% e qytetarëve kanë potencuar si rrezik, prej tyre rreth 68% kanë thonë se paqet rrezik të nivelit të lartë. Pastaj çështja e Serbisë ndaj Kosovës renditet në vend të dytë si një ndër fenomenet e jashtme e cila kërcënon më së tepër në Kosovën, ku rreth në total dhe rrëth 72% kanë theksuar se qasja e Serbisë ndaj Kosovës para qëtër rëzik për Kosovën, për tyre 52.2% kanë thënë se para qëtër rëzik të madhë. Sjellja dhe përhapja e sëmundjeve gjithse si ebola, si da po ashtu.
Qendra për studime të sigurisë të Roqi Vërejqen së shkalla e lartë e korrupsionin në institucionet shtetërore është ndër faktorët kryesor që po pengojnë bashkëpunimin dhe besimin e qytetarëve ndaj institucioneve të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Unioni i Gazetarëve Shqiptar ndau sot në Tiranë disa çmime vjetore për kolegët më të spikatur në Bashkësinë e Shtypit. Gazetarë nga disa radio, televizione dhe gazeta të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë morën çmime për shkrimet e tyre mbi vështirësitë ekonomike që kalon rajoni. Unioni i Gazetarëve nderoi me çmimin e karrierës edhe gazetarin e Zërit të Amerikës Ilir Ekonomi. Në takim redaktorët dhe gazetarët folën me shqetësim mbi vështirësitë e shtypit. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Midis kolegëve të Tiranës, çmimi i karrierës ju dha këtë vit edhe gazetarit të Zërit Amerikës në gjuhën shqipe Ilir Ekonomi për rezultatet profesionale në punën këmbgulëse shumë vjeçare si reporter dhe si autor librash me rëndësi për shoqërinë dhe kulturën e vendit. Në shenjë respekti për të dhe për redaksinë e Zërit Amerikës, titullin e karrierës erdhi për t'ia dorëzuar presidenti i Republikës Bujar Nishani. Zoti Ekonomi ja kushtoi këtë titull kolegëve të redaksisë shqipe në Washington. Në mesin e urimeve të kolegëve ai troqi vëmendjen mbi vështirësitë që përball sot shtypi shqiptar.
Ndjek shtypin shqiptar nga afër, e di çfarë problemesh ka, e di sa të vështirë kanë shumë gazetarë kur luftojnë, sidomos me disa nga sfidat më të mëdha që do të thosha unë janë, që është presioni politikës dhe që sjell sigurisht edhe presioni qarqeve të biznesit dhe që sjellin autocensurën, atë më të keqen që ka një shtyp. Por unë e di gjithashtu që këtu ka një bërtham shumë të mirë gazetarë, të cilët kanë një mendje të lirë dhe të hapur dhe një mendje të pavarur, dhe që për mendimin tim janë shpresa e gazetarisë në Shqipëri, shpresa e të ardhmes.
Në takimin e Unionit të Gazetarëve morën pjesë shumë gazetarë dhe drejtues të redaksisë, të cilët folën me shqetësim për gjendjen aktuale të shtypit. Ata theksuan se vështirësitë financiare janë të mëdha dhe kjo cënon profesionalizmin e tyre.
Ka mungesë të theksuar fondesh, ka mungesa të kontratave individuale apo edhe kolektive. Duhet të angazhohen më shumë edhe vetë gazetarët, sepse gjithë këto vite është pritur që të zgjidhen gjithë këto probleme, gjithë këto hallet që janë pothuajse evidente, po shkojnë drejt një situate që nëse nuk ja dalim dot tani, do ta kemi shumë të vështirë për të zgjidhur më vonë. Dhe ne jemi të parët që duhet të shikojmë, të rregullojmë të gjitha gjërat. Ne flasim dhe shkruajmë pothuajse gjithë ditën e lidhjes për të tjerët, ndërkohë që vetë janë disa probleme që kemi haruar atë çatin e shtëpisë tonë pa e vënë.
Një tjetër gazetar i njohur i televizionit News 24, Artan Hoxha, thotë se gazetarët në Shqipëri mbeten disa muaj pa marrë ato pagat e tyre minimale dhe pas kësaj nuk ka se çfarë cilësie dhe profesionalizmi të kërkohet. Sipas tij, në radhët e medias mbizotron autocensura që lidhet me diktatin e pronarëve dhe ndërhyrjet e partive politike.
Gati 70% e gazetarëve sot që punojnë në Shqipëri ose nuk e marrin rrogën ose nuk e marrin në datën e caktuar, dhe në rastin më të mirë jam me 3 apo me 4 muaj vonesë. Dhe është fat sot që të punosh në tregun mediatik shqiptar dhe ta marrësh rrogën në datën e caktuar. Dhe kjo, domthon, kur kemi arritur në këtë pikë, mendoni pastaj që sa mundësi ka një gazetar që të jetë i lirë, që të mos jetë i autocensuruar, sepse ai e di pasojën që i sjell.
Ndërkaq profesori i Universitetit të Tiranës, Mark Marku, thotë se transparenca dhe profesionalizmi duhen kërkuar tek shtypi edhe si standard demokracie. Ai thekson se një pengesë e madhe është ndërhyrja konsiderueshme e politikës mbi mediat dhe e pronarëve të tyre me interesa shumë fishe.
Unë mendoj që ndikimi i politikës është shumë i fortë në media dhe mendoj që ky është problemi themelor që kanë mediat shqiptare. Dhe problemi ndërhyrja është e drejtë për jo vetëm me drejtë për drejtë në kuptimin e marrëdhënieve të drejtë për drejtë që kanë partitë politike, institucionet shtetërore, qeveria mbi media, por ka të bëj pak edhe me ndërhyrjet jo të drejtë për drejta për shkak të natyrës së pronësisë medjave shqiptare. U mendoj që ajo çfarë mban gjallë mediat shqiptare, që janë bizneset, janë edhe vetë problemi media. Pra, nga janë e mbajnë media në gjallë, por nga ana tjetër shndron një problem për lirinë e medias.
Shtypi i shkruar shpërndahet në pakopje në Shqipëri, është në kufitë mbijetesës dhe ka shumë më tepër faqe se sa gazetar. Sipas analizëve, sa më shumë bien financimet, aq më shumë shkurtohen gazetarët. Numri i madh i gazetave dhe i televizioneve sipas tyre nuk shkon në raport të drejtë me mosbesimin që ka publiku tek ato, sepse në to mungon dukshëm profesionalizmi dhe përgjegjësia qytetare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
Tepelena është një qytet me mundësi të pakta zhvillimi. Nivelet e varfërisë janë mjaft të larta dhe punësimi gjen probleme, sidomos nga mbyllja e mjaft aktiviteteve. Kohët e fundit në qendër të qytetit ka filluar një investim që synon të nxjesh kthimin e interesimit tek vlerat historike të qytetit. Korrespondenti Raymond Kola ishte në Tepelen dhe na dërgoi këtë kronik.
Tepelena është një qytet i vogël në jug të Shqipërisë ku viteve të fundit mundësitë e zhvillimit ekonomik kanë qenë të pakta. Emigracioni i lartë kryesisht në Greqinë fqinje, mbyllja produktimi aktiviteteve të bimëve mjekësore me të cilat shumë banor merreshin, por dhe vështirësitë e biznesit të vogël kanë rritur nivelet e varfërisë. Kryetari i bashkisë të Pelenës, Tërmet Peçi, thotë se duhet mbështetje me programe të vogla për të nxitur zhvillimin dhe punësimin.
Po më thosha që Tepelena është një qytet i varfër, relativisht i varfër. Për shumë faktorë. Por shpresojmë që në të ardhmen do të ketë ndryshime të dukshme.
Kryetari i bashkisë të Pelenës thotë se kohëve të fundit në qytet po kryen dy investime të rëndësishme në vlerën e rreth $1 milion, të cilat synojnë fillimin e transformimit të situatës. Njëri nga investimet lidhet me krijimin e një sheshi këmbësorësh dhe ritajtimin e gjithë zonës përreth Kalac Ali Pasha të Pelenës. Kjo vlerë trashëgimisë kulturore shqiptare këto vite ka mbetur e pashfrytzueshme, edhe për shkak të mos kontrollit të ndërtimeve në zonën brenda dhe rreth saj. Punimet pritet të përfundojnë mesin e vitit të ardhshëm dhe krahas ndryshimit të imazhit të qendrës së qytetit, të Zoti Peçi shërben dhe për punësimin e disa dhjetëra vetëve.
Ku ka investime, ka dhe punë. Aktualisht ne kemi në këto investime kemi punësuar rreth 30 deri në 40 familje. Që do të thotë është një shpresë e mirë dhe ku të gjithë e dimë që gjendja ekonomike dhe në çdo vend punësimi është gjëja më shqetësuese, do të thoshja. Dhe mendojmë që me marrjen e investimeve ne do të zgjidhim disi pjesën e punësimit.
Investimet mund të nxisin punësimin, thotë kryetari i bashkisë të Pelenës. Sipas tij synohet që me kompani private të bashkëpunohet për të hapur vende të reja pune. Qyteti i vogël mund të përfitojë nga nxitja e sektorit turistik, pasi jo vetëm Kalaja, por dhe mjaft monumente kulturore dhe natyrore përreth mund të nxisin turizmin kulturor dhe familjar.
Atëherë ne dimë që Kalaja e Pelenës është një vlerë kulturore që jemi krenar që e kemi, por nuk është vendor. Mendojmë që me marrimin e këtij projekti do të rritet numri i vizitorëve si brenda vendit edhe turist.
Janina, qyteti fqinj i Greqisë, tërheq mjaft turist me historitë e periudhës otomane dhe pashait shqiptar, për të cilin ende shkruhen libra dhe prodhohet në vend të historisë dhe të legjendave më shumë turizëm. Për Zërin e Amerikës nga Pelena, Raymond Kola.
Qeveria turke ka mbajtur një qëndrim sfidues ndaj kritikave brenda dhe jashtë vendit për masat ndaj medias opozitare. Bashkimi Evropian shprehu dje indinjatën pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan reagoi ashpër ndaj kritikave për veprimet e qeverisë së tij. Aplikimi i Turqisë për antarësim në Bashkimin Evropian ka ngesur, ndërsa kritikët e akuzojnë antarën e NATO-s për një reagim gjithnjë e më shumë autoritar.
Protestuesit u mblodhën para stacionit të policisë në Stamboll dje me tabela ku dënoheshin aksionet e policisë ndaj gazetës Zaman dhe stacionit televiziv Samanjolu dhe arrestimit të gazetarëve dhe redaktorëve të tyre. Bashkimi Evropian i dënoi këto veprime si të papajtueshme me lirinë e medias. Presidenti Erdogan reagoi ndaj kritikëve të Bashkimit Evropian. Në një fjalim në televizion në një qytet perëndimor të vendit, ai tha se organizata duhet të shohë punën e vet. Kur marrim këto vendime, nuk ka rëndësi për ne se çfarë thot Bashkimi Evropian, nëse e pranon ose jo, nuk ka rëndësi për ne. Shefja politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, thotë se u befasua me reagimin e Zotit Erdogan. Turqia është antare e NATO-s që shpreson të bëhet kandidate e Bashkimit Evropian. I pash reagimet e presidentit Erdogan dhe më befasuan, sepse kur u takuan para disa ditësh, diskutuan në mënyrë shumë konstruktive. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se veprimet e Turqisë janë shumë shqetësuese. Mbi 20 gazetar vazhdojnë të jenë të ndaluar pas masave të së dielës, afro një vit pasi media opozitës e akuzoi qeverinë për korrupsion. Turqia mohon të ketë ndërmarrë masa për ndjekje politike dhe pretendon se arrestimet ishin bërë në lidhje me komplot për të përmbysur qeverinë. Ky është një proces ligjor, jo i influencuar nga politika. Ky proces nuk filloi me urdhër të qeverisë ose ndonjë antari të kabinetit. Vitin e kaluar, Turqia u kritikua për përdorimin e forcës të tepruar për shpërndarjen e protestave masive antiqeveritare. Muajt e fundit janë vënë masa kundër kundërshtarëve të dyshuar në forcën e policisë. Ky është operacion i parë madhor kundër organeve të medias.
Tek muhalif ses mevjud bu.
Këto ishin organet e vetme antiqeveritare të medias. Ishin ndoshta miliona vetë që po shpreheshin përmes këtyre medjave. Regjimi autokrat, i kontrolluar nga një person, po përpiqet t'i ndalojë edhe ato, por njerëzit nuk kanë ndërmend ta lejojnë një gjë të tillë. Disa analistë thonë se në Turqi ka pasur prej kohësh mangësi në lirinë e medias.
La Turquie prend la 154e place.
Turqia është në vend të 154 mes 180 vendeve për sa i takon lirisë së shtypit, sipas gazetarëve pa kufi. Është një situatë shqetësuese që vazhdon prej pothuajse 10 vjetësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kërkuar Turqisë të mos cënojë vlerat demokratike bazë të mishëruara në kushtetutën e saj.
Alzheimeri është një sëmundje e frikshme, jo vetëm për të prekurit që vuajnë nga humbja progresive e kujtesës, por edhe për të afërmit e tyre. Por Universiteti i Kalifornisë në Los Angeles thotë se një mënyrë e re për trajtimin e Alzheimerit premton rikthimin e një pjese të kujtesës së humbur. Korrespondentja e Zërit Amerikës Elizabeth Lee njofton nga Los Angelesi me një program të ri që kombinon mjekësinë perëndimore me filozofinë e lindjes. Ta ndjekim.
Nuk mbaja mend biseda që kisha pasur me fëmijët dhe me bashkëshortin. Fillova t'i referohesha kalendarit gjithkohon. Kjo avokate 55 vjeçare që nuk dëshiron të identifikohet, vuan nga sëmundja progresive e kujtesës që lidhet me fazat e para të Alzheimerit dhe është ende në punë. Ajo është një nga 10 pacientët që morën një terapi të re për të trajtuar humbjen e kujtesës.
I now have much more confidence.
Tani kam shumë më tepër besim në punë dhe nuk kam frikë se do të haroj diçka. Nuk më duhet të mbështetem në shënime. Dale Bredensen në qendrën Easton për kërkimet e sëmundjeve në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles thot se 9 nga 10 pacientët që vuanin nga Alzheimerit kanë përmirësim të kujtesës së tyre. Bredensen thot se terapia e re trajton pacientët ndryshe nga trajtimet tradicionale të Alzheimerit. Ai shton se shumë faktor, përfshi stilin e jetesës, mund krijojnë disbalans në aktivitetin e trurit duke çuar në humbje të kujtesës. Identifikuam 36 pjesë të ndryshme të këtij rjeti që kontribuojnë në këtë disbalans. Kështu kur je gjithmonë në anën e gabuar të kësaj balance, në fakt po i ndërpret lidhjet në vend që të krijosh ato. Për një kohë të gjatë kjo çon në sëmundjen e Alzheimerit. 36 elementet e ndryshëm përfshin dietën e personit, stërvitjen dhe zakonet e gjumit. Përmes imazheve të trurit, testimit të gjakut dhe pyetjeve për stilin e jetesës, Bredensen krijoi një terapi individuale për secilin pacient. Trajtimet përfshin ndryshime në stilin e jetesës dhe medikamente. Ai e përshkruan këtë terapi të re si një kombinim të kuptimit perëndimor të trupit të njeriu me një përqasje lindore të jetesës së pacientit në tërësi. Ajo që jemi duke përdorur është një kombinim që sjell këto dy qasje së bashku për të krijuar një lloj të ri trajtimi i cili po sjell një qasje të re që përfshin gjenetikën molekulare. Bredensen thotë se 9 pacient kanë përmirësim, zakonisht brenda 3 deri në 6 muaj. Ai thotë se tek pacienti i 10 sëmundja ishte tepër e avancuar për të parë rezultat. Qendra e universitetit tani po punon me 30 pacient dhe po përpiqet të zgjeroj kërkimet e saj.
Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. Cause I can't give it all away if he won't be here next year.
Në valët e Zërit Amerikës, dëgjues të dashur, ju fundohemi duke uruar natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.